Radio Tev.
Super tētis!
Čau!
Čau! Mēs sākām?
Jā, mēs sākām. Tā šodien pie mums ciemos Valters Pūce, čelists. Un man patīk, kā tu un visi jūs no tā gāmas tiekat saukt kā klasiskās mūzikas huligāni. Man patīk tas
nosaukt. Esmu dzirdējis, jā, ka tā sāka.
Ir, jā.
Pirmais, kurš mūs tā nosauc, ir jūsu kaimiņš.
Kurš?
Valds Melders.
Jā?
Jā, jā, vienā pasākumā viņš tā izdomāja.
Sveiciens Valdim.
Jā.
Joprojām Valdi gaidīs mums supertētiem ciemos, viņš vēl lauž. Un tētis arī, tu esi, protams, kam nav tas skaidrs tagad ir, Paulas tētis.
Jā, es esmu tētis ļoti foršai meitenei, Paulai, kurai ir 5 gadi, un drīz es būšu tētis vēl vienam bērnam.
O, redz kādu jaunu!
Burtiski pēc dažām nedēļām.
O!
Jā, 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 tā kā esam īstajā brīdī atnācis.
Būs Ziemassvētku brīnums. Jā. O, oh, jau meiteni.
Mēs zinām, jā.
Meitas ir foršas. Man ir viena no
divi. Meitas labākās.
Jā, jā, ir ko lutināt, ir ko auklēt. Vai tu pirms kādiem 5-10 gadiem zināji, kāds tu būsi tētis nākotnē? Vai tev bija kādas ekspektācijas, nu, ka redz, man būs tur divas meitas un tā? Vai, vai tev bija kaut kāda priekšnojot par to, kāds tu būsi tētis, kāda tev būs ģimene?
Ja godīgi es par ģimeni kā tādu maz domāju pirms gadiem 5-6. Nē, pirms 5 es domāju, jo Paulā jau ir 5 līdz ar to. Es biju diezgan.
Vajadzētu domāt.
Bet nebija tā, kad, ka bērns piedzima negaidīts, neplānots, viss bija plānots un pārdomāts, kā arī šis otrs bērns. Tas jau viss procesā, zin kā, tu jau nevar to izdomāt, kā tas būs. Vienīgi tas, nu, tā kā atceroties, kā tev pašam bija, kad tu augi. Un varbūt ne tos pirmos gadus, bet kaut kas jau paliek. Kā runā, ka pirmie 5 gadi īsmēr ir svarīgākie. Kāds bez tam tas cilvēks veidojas. Nē, pašam cilvēkam.
Bērnam.
Kas tiek ielikt līdz 5 gadu vecumam, varbūt tādā emocionālā varbūt plāksnē, tas pēc tam arī velkās viņam visu dzīvi līdz.
Nu, ir, piemēram, dzirdēt tādas ekspektācijas, kā, nezinu, tur jaunietis 20 gadu. Nu, es pieaugšu, būšu vecis, man būs 3 dēli. Nu, nu, tā kā tā, tāpēc tām ekspektācijām.
Nu, dēli it kā gribās, jā, bet nu, meitām man nav nekāda vaina. Tā.
Tā.
Es vienkārši tagad bišķiņ tā kā apjūtas, es nezinu, kā es tikšu galā ar 3 meitenēm mājās. Un, bet varbūt man nemaz nebūs jātiek galā, es vienkārši varēšu sēdēt krāslā un nu, skatīties uz skaistumu. Vienkārši,
jā, nu, meitenes ir jām, jo tur pat nav jāuz, viņš vienkārši jām.
Jā, tur nav nekāda kārtība. Disciplīna vai kaut kā tur. Kaut kādas sodi vai kaut kas tāds. Tas ir bišķi citādāk viss.
Vienīgais sods ir konča, ne?
Lietot konča, jā. Nevis, nevis divas, bet viena.
Jā. Tā. par tiem 5 gadiem bērnam, nu, ko tad tu esi centies ielikt Pauliņā iekšā kaut ko tādu no dzīves skolu?
Nu, es esmu kaut kādiem etapiem izgājis caurs. Pirmais bija tas, ka mana loma bija nu, tad ļoti otrā plāna aktiera loma, jo tā saikne zīdēniem ar māti ir tik tad nesaraujama un tik viņas tā kā tur savā burbulītī dzīvo, kad tev pat liekas, kad īsti tā kā, ko es tur vispār varu izdarīt, tā kā vairāk rūpējos, lai ir, kā saka, jumts ir galvas un ir ko paēst, un, jo un jāstrādā, zin kā, un tas mamucjānis mājās, un tādā, tā man likās, bet patiesībā jau tā tas nav, ir ar to bērnu, ir jau no agra vecuma jau, jārunājās, jāspēlējās, jālas pasaciņa un šits, nu, to es visu pēc tam tā kā lēnām sapratu un sāku to darīt, bet pirmais gads man pagāja tās, kas bija tā kā apjūtas, es nezināju vispār, ko man darīt.
Jā?
Un, bet tā, ka sākās bērndārs un vēl vēlāk tā, ka Pauli jau sāka runāt, tad jau tas viss tā kā vieglāk palika. Un tā, ka tu sāc jau komunicēt ar bērnu jau tādu, ar vārdiem, tad jau visu kaut ko mēs varam sarunāt un viņi klausās. Un tagad, viņi klausās arī pirms tam. Bet...
5 gados jau tagad daudz ko var sarunāt.
O jā, mēs jau jā, spēlējam spēles sādus. Bet mana loma ir un bija vest viņu uz bērndārs, kas man izmainīja radikāli dzīvi, jo es esmu ne tikai pēc uzvārda Pūce, bet arī pēc, kā lai tu pasaki?
Gulēšanas ritma, jā.
Pēc gulēšanas ritmas arī esmu biju Pūce. Tagad esmu Cīrulis. Pateicoties Paulais, es ceļos ļoti agri, un tāpēc, ka man jāved uz bērndārs, bet arī, ja nav, teiksim, vienalga, es pieredzu tagad jau celties agri. Tā kā, īsmā, tas ir dīvaini, ka esmu tik vēlu pie jums šeit.
Bet,
nē, es īsmā būtu, jo šobrīd, nu, pāli neiedzbērnās, līdz ar to es izmantoju to izdevību, kad es, ja es varu bišķiņu vēlāk nākt, tad es to daru, bet pamatā ir, no astoņos jau darba diena sākās, jau var izdarīts viss, jau aizvests uz bērnās un jau mēs darbojamies. Tā kā, paldies Pālē par to, ka man ir gara diena. Mēram divreiz garāk.
Ko tur teici par pasakām, ka pasaks tiek lasīts?
Jā.
Kur ir mīļākā pasaka?
Mēs pamatā nu, ilgu laiku lasījām vienu uz riņķi par Pinokio. Nu, viņa pati izvēlās pasakas, bet pamatā ar mani viņa gribēja neskapēc to visu laiku. Es kā uz riņķi vienu to pašu laiku lasīt.
Tā bērniem ir, jā.
Tur tās bildītas foršas un tā kā.
Un kā ir ar šupuļdziesmu? Dzied?
Nē, es nedziedu.
Ko tu stāsti?
Es nedziedu. Es vispār nedziedu nopienu.
Nu, meitai šķība greiz nepareiz, pat nē.
Nē, nu, ajā žužuli jau izspiež klusiņā.
Mamma varbūt dzied?
Mamma arī nedzied.
Mamma arī nedzied.
Mēs tādi nedziedātāji tauta.
Pasaku tauta.
Mēs tikai spēlējam.
Varbūt ar čēlu kaut kā var ir izdevies iemidzināt meitu. Tas sanāk?
Iemidzināt nē, bet spēlējis esmu.
Tīri priekš meitas,
jā? Jā. Nu, tas vairāk bija tāds tā kā duets. Viņa kliedza un spēlēja, tā.
Klasiskās mūzikas huligāns
jā,
mazais.
Jā, mēs Čaikovs klaidām, viņa tā kā bļāva un spēlēja.
Nu, tad čēlu nevar iemidzināt.
Bet jāpamēģina būs.
Kaut vai pats nespēlē, vispār, kaut uzlies plati? Es kā savu.
Viņai īstenībā viens periods bija, ka viņa prasīja da gambu visu laiku. Lai tur kaut kāds konkrēts skenderbs, lai uzliek tieši uz gulētiešanu. Un tad mēs viens spiesti vienkārši kārtējo reizi klausīties.
Ak, nē, manas dziesmas, nē.
Tas ir ārbērns apicis vienkārši. Nu, ir brīdis, ka tu vairs nevar paklausīties.
Protams, visam savs mērķis. Tā, cik daudz laika vispār pavada kopā ar Pauli ikdienā?
Nu, tas ir katrs rīts. Ja es neesmu aizbraucis kaut kādā tūrē uz ārzemēm vai... Šeit tad brīvdienas. Tas ir īsmā atkarīgs no koncertiem. Tagad vairāk, jo koncerti nav, kā zināms. Nu, mēģinām šeit tad aizbraukt kaut kur kādā ceļojumā. Kas ar šobrīd nav iespējams, bet tāpat pa Latviju varam aizbraukt. Un, mēs esam tādu iesākuši tādu tradīciju, ka mēs skeitojam un riteņiem braucam un tā. Nu, Pauli vēl tā kā neskeito, bet es eju uz to, kad es gribētu viņai iemācīt.
Viņi nu, riten tak māk braukt?
Riten māk, jā. Mm. To, kas ir diviem riteņiem.
To, kas bez palīga riten.
Tās jau mums jau ir jā, tāds līmenis. Jau, jā.
Tu iemācīji braukt riteņi?
Jā. Tas, nu, mēs tā kā kopā ar viņas mammu, tā kā, bet...
Uzslaus, ko paņem sevi.
Nu, visu es paņem to, jā. Jo viņš šeit nav, vai ne? Jā, nē, bet tā galvenā doma bija tas, kad es atceros, ka man arī iemācīja tēc braukt ar riteni, ar diviem riteņiem.
Mm-hmm.
Bet tas mums notika, kā es atceros, nu, viņš tā kā tur, un viņš vienā bija vairs netur, un tu nogāzies. Nu tā. Tā mums bija bišķiņ tolerantāk, un mēs bišķiņ ilgāk, tā kā, nu, paturējām.
Ir kopu līdz paskriet.
Paskrējām līdz, jā, jo tas riteniņš jau bija maziņš, un es esmu garš.
Jā.
Tas uzmēs tādā ļoti dīvainā pozā, ļoti ilgi sanāca skriet man, nu tā.
Sports, tā ir viena lieta, kaut kā vairāk vai mazāk, nu, būs tā, jā, ģimeniskā nodarba, es tā domāju, un es tā arī to
tāds
nodarbu.
Ir, jā.
Jā. Kā ar mūzikas gēnu visā ģimenē? Tas jau, man liekas, mūzikā, jā?
Nē, viņa ir uzturs.
Nu, kā pati Paula, viņai
ir
mūzikas
gēns. Viņai ir, viņa ļoti kautrējās. Es nezinu, ko tas ir saistīts, varbūt tas, ka viņa ļoti daudz redz nāk uz koncertiem un redz tās lielās zāles vai varbūt kautrējās tieši no manis. Bet tad, kad duras ir aizvērtas, tur viss notiek. Viņa dzied, spēlē, iedomātus instrumentus,
tas
gitāras, veido grupas ar bērndārs, draudzenēm. Tagad, piemēram, Zoomā.
Jā.
Viņas sazvanās un spēlē
bet
kopā.
Bet kad skatītāji, tad nē jau
tad vispār, jā.
Tas
un,
ir, jā.
Un īstenībā man pat ir izveidots skenderbs ar Pauli. Viņa aiz durvīm planšetē sadziedāja visādas dziesmas par koronu.
Ok.
Nu, par koronavīrus dziesmu. Pavasarī. Nu, zin kā, visi runā par to, un viņai nāk ārā dziesma. Un viņa tur sadziedājuši to tev, un es pēc tam paņēmu to planšetu, izvilku labāko, kas tur ir, sameta kompī un uztaisīju pavadījumu apakšā.
Un
ir okay, koronas, ir foršs gabals, jā.
Kaut kur publicēts jau?
Nē, nav publicēts. Bet, nu, tiklīdz es viņai, tiksim, uzlieku, nu, paklausies, pasies, cik tev foršs sanāk, viņa vienkārši skrien prom, nē, neliek šito ārbās, viņa kautrējās šausmīgi.
Nu, zin kā, 5 gadi varbūt vēl. Varbūt
bet vēl, mums ir gabals, jā, mums ir gabals. Tā, nu, skaņdarbs, kāds gabals.
Kaut kā, jo jā, man liekas, ka tieši šie te kautrīgie, kuri negrib sev parādīt, pēc tam izaug par visbaigākajiem māksliniekiem. Ja tik atver vaļā to īsto čakru, nē?
Nu jā.
Tikai ja spēja to
nē, bet varbūt viņai tieši to dziedāšanu, tā kā viņa, varbūt viņai tas pats man, varbūt, kad, bet viņai īsmā sanāk tā dziedāšana. Mm. Ja man nesanāca un es kautrējos, tad viņai sanāk un viņa kautrējās.
Tā. Nu jā, nu jāspiež varbūt, nu cik nu jāspiež.
Nē, var, nē, viņi rauns, tas horoskop, tur nav variantu vispār nekādu. Līdz tas ir vienkārši tā, nu, vērot, kāds viss process notiek, kā viņa aug, netraucēt viņu augt. O.
Tā, nu kā tev šķiet vispār pēcnācējiem? Kad ir vislabākais laiks radīt pēcnācējus? Ir tāds īstais brīdis vai, nu, piemēram, zin kā, man būs sava vietiņa, man būs labi ienākumi?
Jā.
Plus minus.
Jā,
jā.
Pateicu.
Jā?
Nu jā.
Tad ir īstais laiks.
Es zinu ļoti daudz gadījumus, ka bērni piedzimst ļoti ātri. Bet tā kā no otras puses, es pats piedzimu saviem vecākiem, ka viņiem ir 20, 21, 22, bet tas bija tas laiks, kad visi tā dzima.
Tas bija normāli. Vēlākais reāli.
Jā, tas jau bija normāli. Bet tagad tas viss ir pārnesies par 10 gadiem.
Jā.
Un tu kā tu iekārtojies dzīvē, tev ir sava māja, tev ir kaut kādi normāli varbūt ienākumi 30 gadiem, un tad tu domā par to. Nu, tas man tā bija.
Jā, tas ir mūsdienīgi tā.
Man tieši jāsanāk 30 gados pāvu piedzimu.
Un forši pēc tam reķināt gadus, ne?
Un jā, un, bet tas ir kā kuram, jā. Daži varbūt ir jau pieauguši 20 gados.
Jā.
Daži 40, daži nekad nepieauga. Tas ir ļoti individuāli. Bet, jā, nu kaut kādam pamatiņam vajadzētu būt, pirms tu to domā. Jā.
Galvenais...
Vai tu vari veltīt savu uzmanību tam bērnam, lai tev nav vēl jāizmācās tur, zin, jāpabraukā un jāiztrakojās, un tad... Tu sabot, man tu čeli bērni.
Jā. Jā. Kaut kādai atbildībā jābūt. Jā. Bet tas ir arī tas, ko tu varētu ieteikt jauniem tētim. Būt atbildīgam, kurš gaida pirmo bērnu. Ko viņam reiķināties, ko gaidīt?
Man liekas, ka vispār nav nekādi jēga, ko teikt.
Jā?
Tas ir līdzīgi, ka pirms Pauli piedzim, mēs gājām uz visādām nodarbībām un mācījāmies, kā vajag darīt tās lietas ar tām dzemdībām, stāstījumums un uzgājums kursiem. Protams, ka to vajag darīt, tas palīdz, varbūt kaut kādā mērā arī nosist to stresu, kas ir, jo tu nezini neko, kas būs. Un tajā brīdī, kad notiek, piemēram, tajā brīdī, kad notiek dzemdības, tu neko neatceries. Tagad ko neatceries. Tu vienkārši instinktīvi darbojies, bet varbūt kā no puses tas ir kaut kā iesēdies, tas, kas tev ir borēts tās tos mēnešus pirms dzemdībām tu kā atceries, ka šajā brīdī mēs vēl neskrienam uz dzemdībām, tur tās jāpagaida, jāizskaida tur tās kontrakcijas un cik viņām tur jābūt un tādā garā.
Tu biji galvenais skaitītājs, gan jau aplikācija bija, vai ne? Nebija.
Un tagad galvenais, kad ir pagājuši tie 5 gadi, es jau aizmirsis atkal to, kā tas tur bija, un tad mēs kaut kur pārunājam, jums tu atkal jāiet. Bet šoreiz mēs neejam uz nekādām nodarbībām un tā, jo kaut kā paļaujamies tam, ka mēs nu, vienreiz ir bijis, gan jau, kad gan jau kaut kā varēs to izvilkt, bet tas viss notiek, nu kā mēs jau paši mācāmies, un tā kā tev nevar izstāstīt, nevar tev izstāstīt, bet ko tas tev dod, piemēram, tas tāpat kā es tev izstāstīšu, kā spēlēt čēlu. Tajā brīdī, kad tu viņu sāks spēlēt un sāks mācīties viņu spēlēt, tad tu varbūt viņu arī iemācīsies, un mēs varam mācāmies būt par tētiem, par mamām un par vecākiem.
Kā bija?
Vienkārši jautājums, cik mēs labi to daram un cik mēs pieslēdzamies tajai lietai.
Angļiem tās teiciens practice makes perfect, jā, apmēram tā. Nu.
Nu, jā. Un tā ir vēl viena, kādā mērā tā ir vēl viena profesija, būt vecākam, būt tētim.
Jā. Kā tev pašam šķiet, kas tev sanāk vislabāk bērnu audzināšanā?
Tas ir īsti ļoti sarežģīts jautājums, jo man pagaidām liekas, ka man nekas diži nu, tā labi nesanāk. Tā. Bet,
nu, sanāk aizvest uz bērnu dārdu.
To es tā kā dārdu, jā. bet man jāpasaka liels paldies Paulē arī par to, kad es atmetu smēķēšanu, piemēram.
Oh.
Jo viņas dēļ es atmetu smēķēšanu. Tā es būtu turpinājis.
Tas ir labs iemesls. Daudz īstenībā tā ir.
Un arī par to, ka izmainīja manu dzīvi, nu, dzīves ritmu. Un varbūt lielā mērā es esmu, piemēram, izdarījis daudz vairāk lietas, pateicoties viņai.
Nu, ko vēl viņi tev tādā ir devusi? Ko vēl
padomu? Jēgu, gan jau, kad jēgu, dziļāk jēgu tam, ko es, nu, tam, ko es daru un kāpēc es to daru. Un...
Vai tu esi kļuvis tāds kā jūtīgāks, emocionālāks ar meitu? Jo viens tā teica, ka dēli, nē, bet nu meitas atverot to emocionālo vīrietim, tieši vīrietim.
Bet tas, kurš to teica, duši nav mūziķis. Jo mans darbs ir emocijas. Mm. Es strādāju ar emocijām, līdz ar to man grūti spriest, jo katrs skaņdarbs, ko es rādu, ir cauri emocijām nācis. Līdz ar to.
Tavu dzīve ir emocijas?
Man dzīve ir darboties ar emocijām. Tādēļ man tādā ziņā jau tā lieta ir atvērta diezgan jau sen. Un tā. Bet gan jau. Nē, man vairāk tad iedeva pamatiņu. Mm. Kāpēc es to daru? Kad vairs... Tu neesi pirmajā vietā pats sev, tagad tev kāds cits ir svarīgāks un tā ir forša sajūta. Tu kā bišķi samazināji varbūt to ego?
Es ceru, ka šis būs viegls jautājums. Trīs tavas labākās teita pazīmes. Nu, zin kā, tas nedaudz atsaucās uz iepriekšēju varbūt. Mm. Varbūt zin kā, ka skaitas trīs, ka konkrēti trīs jānosauca.
Tas būtu jāsaka kādam citam droši vien. Tas būtu mammai jāsaka, Pauls mammai varbūt.
Varbūt Pauli pat varētu atbildēt.
Varbūt Pauli varētu pat pateikt.
Zinu, kā aizēja mājas pēc tam uzprast.
Jā.
Pirkst. Nu labi, kādas trīs pazīmes, kādām trim pazīmēm vajadzētu piemist vīrietim, lai viņu saukt par supertēti? Nu, tu gan tu varētu zināt, ne?
Nu, manuprāt, vīrietim jābūt ir tā stabilitāte. Nu, teiksim, viņš dod to balstu, to stabilitāti ģimenē. Viņš nevar tā ļodzīties, zin kā, pa labi, pa kreisi. Jāmāk uzklausīt, jo meitenēm patīk runāt daudz. Stāstīt visu kaut ko.
Vīrietiem tur tiešām
viņam jāmāk klausīties. Jāmāk klausīties, bet tā, ka pa īstam klausīties, nevis tēlo, ka klausās un īstenībā ir kaut kur citur, telefonā, piemēram.
No,
tā divas
viens.
Ir. Un jāpalīdz mammai.
Un jāmīl mamma.
Un jāpalīdz viņai, jo ir situācijas, kad tas tēta varbūt vārds kaut kāds var atrisināt kaut kādas strīdus situācijas. Varbūt tāds skarbāks varbūt vārds.
Dažreiz, jā.
Tas palīdz.
Dažreiz, jā.
Šatad, ka mamma netiek galā, piemēram. Nu, tā.
Mm.
Nu, gan jau, ka vēl ir, bet, nu, es nezinu.
Vēl es gribētu pajautāt tāds humora jautājums. Kas ir visgrūtākais apģērba gabals, ko uzvilkt zīdainim? Tu to būs zīdainis drīz?
Jā, man atcerēties, grūtākais gabals.
Jā.
Nā, tas ir pierādīts, ir kaut kāds...
Nav pierādīts. Es no savas pārkas okay. Zinu kaut ko, bet es jau varēs aizmirst. Nu, trenējoties, visu kļūst vieglas, apmēram tā.
Nu tas bodīs, ne?
Ar 100 pogām,
jā? Jā.
Vai tev tas galvā mocamies?
Nu, dažādi tur bija, jā, dažādi bija. Nu, tagad es man tūlīt tas būs, jā. Bet man liekas, ka tas, jo, nu, kas ir cepuri viegli uzvilkt, zeķis viegli uzvilkt.
Zeķibiks vēl grūti.
Zeķibiks, jā, bet zeķibiks, tas ir pēc tam vēlāk. Tagad uz to bērnu.
Jā, bet nu.
Bet vispār jā, zeķibiks.
Okay,
tas ir ļoti sarežģīti.
Tur mūsu domas sakrīt.
Bet tas ir tā zeķibiks, tas ir tāds, jāatcerās, kā mēs paši, ka mēs bijām maziņi, jo mums arī bija zeķibiks. Džekiem arī bija zeķibiks.
Es uzskatu, ka 4. klasē zeķibiks.
Jā, ka tur ir, viņas tikai jāsatājas tādas, tā kā jāsučervēlē tādas mazas, un tad tikai jāvelk. Bet tad bērns hiperaktīvs, baigi grūti, viņš tur tirinās un paiet ļoti ilgs laiks.
Varbūt tur atkal vajag to tēvu stingro roku, nu tā, lai pieturētu.
Jā, bet bērns, lai nav pārāk stingra. Lai viņa stingra, bet lai viņa nesaspiež.
Lai zilbi netaliek. Nu kā tad beigās ir ar tevi? Ko? Nu esi tu super teicis vai neesi?
Es domāju, ka man vēl ir daudz ko mācīties un daudz kur vēl augt, lai es par tā varētu saukties. Es galīgi tāds neesmu.
Es domāju, tu uzprasīti savai sievai un Paulai viņa teica, ka 100 punktu, ka esi.
Ir brīži, varbūt, kad jā, un ir brīži, ka nē. Un tā, nu, tur zin kā.
Nu, labi, kas būtu viena no tām lietām, kas tev ir jāpieliek, lai būtu, nu, kaut pusi tuvāk supertētim?
Tajā balansā, kur ir tāds dzīves balanss, kur tu ar galvu esi domās mūzikā, bišķiņ pārslēgt to vairāk ģimeni. Un tā. Mazāk domāt par karjeru un par tām lietām, bet vairāk domāt par ģimeni, jo bieži vien pat mazāk domājot, nu, teiksim, par mūziku, ja, vai dziesmā, vai skaņdarbiem, vai projektiem jauniem, pat tas ir pat šeit labāk vēl. pat priekš pašas mūzikas.
Tikai māksliniekam jau grūti, nav tas noteiktais darba laiks, nu, piemēram, nu, aizējis darbu, jā, nāk mājās, jā, jā. Un tad es domāju tikai par
tā ir tā, jā. Tā problēma, kad es nevaru saukties supertēci, jo es pārāk daudz uz iekšā mūzikā. Un viņam no manis, man grūti viņu atslēgt. Tā es nevaru tā, tā kā tu teici, es neatnāku mājās, viss mūzika tur nav vairs.
Zinās, nes speciāls, bet varbūt jāmēģina vairāk iesaistīt Paulu mūzikā. Nu, zin kā, kautrīgi
vai jāņem grupā vienkārši būs.
Jāņem, lai dzied.
Viens gabals mums jau ir.
Tā kā tajā te Star is Born, es gan jau redzēju.
Jā, jā,
es redzēju. Nu, redzi, viņu vienkārši paņēma, uzsauca uz skatuves, viņi tur kautrīgi pie miķa un tad...
Un atvērās.
Kā jā. Atvērās. Nu, paņem tā.
Labi, labi, labi.
Pieraksti. Ko tu novēlētu visiem, visiem Latviju tēviem? Tā, veltījumu no sirds zīlēm. Vai to labāk Chelsea izteikt? Ko?
Nekautrēties būt emocionālākiem.
Cik labi un īsi. Čelists, Dagamba grupas dalībnieks un es teikšu, supertētis, Valters Pūce.
Supertētis!
Pilnu sarunu klausies Radio TV mājaslapā sadaļā podkasti. Raidījums Radio TV Supertētis tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.